Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausote šeimos centro parengtos laidos ir šį kartą mes kalbėsime apie pinigus. Kaip čia yra, kad viena šeima, nors pajamos nėra didelis, visada su pinigais tvarkosi gražiai, lyg ir visada tų pinigėlių pakanka, o kitai šeimai amžinai trūksta. Ir nuo ko priklauso, kad vienas žmogus moka elgtis su pinigais, o kitas ne. Šią temą mes kalbėsime su laidos svečiais ir šiandien svečiuojasi Dalia, kuri jau senai pas mus buvo. Sveika, Dalia.
Sveiki.
Primenu, kad Dalia jau turi 3 anūkus ir užaugino 4 vaikus. Jau vaikai dideli, taip kad su pinigais turėjo būti tvarka namuose. Taip, jaunas vaikinas Tomas sutiko pasidalinti savo finansiniais įgūdžiais.
Sveiki.
Ir psichologė Rita, kuri taip pat yra 2 atžalų mama. Kiek metukų jūsų vaikams?
3 ir 13.
Tai 3 dar pinigėlių neskiria, taip, o 13 jau?
Jau.
Jau. Ir laidą vesiu aš, Zita Vobolienė. Turbūt sutiksite, kad pinigai yra toks faktorius, dėl kurio dažnose šeimose kyla daug nesutarimų, įtampų, barnių. Visi mes augom šeimose ir visi žinom, kad reikalai finansiniai šeimos yra iš tikrųjų labai svarbus. Kiekvienas žmogus atsinešam skirtingą patirtį iš savo namų, kaip tie pinigai tvarkomi. Na, stereotipų yra įvairiausių. Šiandien, kadangi ruošiausi laidai, kalbėjausi su savo kolegėm, su savo pažįstamais, tai pat viena jauna, kaip tik tai kolegė, nesenai ištekėjusi, pasakoja, kad visi pinigėliai pas ją, jinai vyrui kasdien ten duoda po kažkiek tai litų, jinai atneša visus čekius, tvarkingai suklyjuoja, po to kas mėnesį parodo vyrui, kiek mokėjo už maistą, kiek mokėjo ten už automobilį, dar už kažką, ir jinai labai džiaugiasi, kad taip tvarkant pinigus, jiem pinigėlių lieka, santaupom, dabar galės važiuoti atostogų. Tai va toks modelis šeimos. Na, gerbiamieji mano pašnekovai, prisiminkime, kaip pinigai buvo tvarkomi mūsų namuose, kai mes augom. Ir aš atsimenu, kad dabar jau truputėlį pasikeitė turbūt ta tokia bendra nuostata dėl pinigų. Kai tą temą ruošiau, prisiminiau savo šeimą, savo amžinatilsį senelius. Ir man labai įstrigė, nors buvo maža mergaitė, tokie namuose dalykai, kad senelis uždirbdavo pinigus, parnešdavo močiutė, močiutė nedirbo tais laikais ir močiutė turėjo visus pinigus, bet kada senelis paklausdavo močiutės, kiek mes dabar turime santaupų, tai močiutė nieku gyvu, nei už ką to nesakydavo. Ir mūsų barniai namuose kildavo dėl to. Aš kaip mažas vaikas stebėdavau šalies ir galvodavau, nu kodėl jinai nesako, nu pasakytų ir viskas pasibaigtų, kas čia tokio? Tai jūs dalį turgi, bet panašaus amžiaus, kaip tavo tėvų ar senelių buvo tokia panašiai patirtis?
Senelių aš nemačiau, nes aš mačiau tik vieną močiutę, jau seneliai buvo mirę, o tėvai mano, galbūt tai sovietų laikais tų pinigų niekas maišais kalnais neturėjo, jie tiesiog gaudavo atlyginimą kaip tarnautojai ir turėjo bendrą kasą. Mano mama tai tikrai neslėpė, kiek tų yra pinigų. Ir jie kažkaip turėjo tą bendrą kasą ir kažkaip versdavome su tais pinigais.
Tu žinai, aš kai šitą istoriją savo senelių pasakojau čia vienam kitam, tai man paantrino, kad taip, sako, mes atsimenam, kad moterys tada kažkaip paimdavo iš vyrų pinigus ir moterys buvo tas, kas, na, ten jau karšta galėžimtų mane kankink, bet vyras neturi žinoti, kiek namuose yra pinigų. Matau, kad Tomas čia jaunas vyriškis žiūri į mane ir šypsosi. Kokia buvo jau jūs, sakėt, vienturtis esate žalbo šeimoj. Kokia buvo jūsų vat, finansų ministras namuose? Mama, tėtis.
Mano namie turbūt buvo 2 finansų ministrai ir...
Čia atskiros kasos buvo?
Ne tiek atskiros kasos, kiek gal kasa viena, bet kad vienas kažkuris labiau ją valdytų, taip nebuvo. Jie tiesiog žiūrėdavo pagal reikmes, pagal situaciją.
Tai buvo sutarimas, ar ne?
Toks su to jo, bendru sutarimu.
Bendru sutarimu. Na ir Rita, jūs taip pat augot šeimoje, nesvarbu, kad psichologė. Taip. Kaip jūsų šeimoje tvarkomi pinigėliai buvo?
Aš irgi turbūt paantrinsiu pašnekovui Tomui, kad iš tiesų pas mane labai panašiai buvo iš tiesų kalbama apie pinigus, kažkaip nebuvo tabu ir tėtis ir mama laisvai kalbėdavosi, sąskaitos galbūt kažkaip tos atskiros, bet ir kartu bendros. Kažkaip viskas buvo aišku ir saugu.
Ir kiek vaikų jūs augo šeimoje?
Du.
Du vaikai augo. Ir vaikai žinojo, ar ne, tos dalykus?
Taip.
Tai sakykite dabar, ar tėvų elgesys įtakoja vaikų įpročiams, kaip tvarkyti pinigus?
Be abejonės, todėl kad mes dažnai manom, kad pinigų tvarkymas, finansų vatas tvarkymas namuose, tai tik suaugusių reikalas ir tik jie išmano ir tik žino. Va, kaip
o čia nėra netiesa?
Tai vat, iš tiesų, tai sėkmingos šeimos ir sėkmingi finansiniai sprendimai paskui ateity ateina tuomet, jeigu ir vaikai dalyvauja. Nereiškia, kad vaikai nuomonė kažkokia reiškia finansiniuose reikaluose, bet jie aiškiai žino, kiek šeima uždirba, kaip sunkiai uždirba, kiek gali leisti, kokie pirkiniai planuojami. Tai va tame planavime, tose sprendimuose, kai vaikai dalyvauja, tai jie šito ir išmoksta paskui ateityje. Mažiau būna nesėkmių.
Tai jūs rekomenduojat, kaip aš suprantu, va čia psichologai rašo apie tokią šeimos tarybą, kad turėtų šeima pasitarti. Ir vaikai turėtų būti informuoti, kiek mes maždaug pinigėlių turim, ką mes už juos galim daryti, ką mes šį mėnesį pirksim, ar kitą mėnesį pirksim, ar mums užtenka išlaidų sumokėti ten mokesčiam. Turėtų būti tokie pasitarimai?
Taip, iš tiesų, suprasti poreikius šeimos. Va tas reikmes, poreikius, kur pinigėliai kokiems poreikiams bus teikiami pirmenybė, kokie mažiau, kurie gali palaukti, tai čia iš tiesų yra planavimas, pinigų planavimas, kuriame dalyvauja vaikai.
Dalia, tu ginai 4 vaikus, tai suplanuoti čia ne taip lengva buvo, su 4 ir batų 4 porų reikia, ir portvelių, ir visa kita. Kaip jūs čia tvarkytės?
Nu, aš galiu tik pasakyti, vat, klausydama, kad vis dėlto labai didelė įtaka turi mūsų prigimtinės savybės. Tai yra, aš iš tų savo 4 vaikų, nevardinsiu aš pagal vardus, bet jie gyvenę toje pačioje šeimoje turi labai skirtingas savybės. Vienas yra pakankamai taupus ir nuolat galvojantis, kur čia geriau tos pinigus išleisti, o kitas, manau, kai turi pinigų, tai leidžia įvairiems malonumams, nežinau, bet man tai patrodo, aš neseku jų, nes jie jau suaugę, bet man tai patrodo. Ir lygiai taip pat tiek sunų, tiek dukterų tarp, aš net tos pačios lyties asmenų matau labai didelius skirtumus.
Tai pačioje šeimoje, to pačiu
taip.
Tėvų vaikai ir skirtingi.
Ir matau labai didelius skirtumus.
Aišku, jūs darydavo tokią vat tarybą, kad tu dabar čia gali palaukti, tau darba tu geri, šį sezoną dar tau nepirksim, dabar pirksim broliukui, ar buvo tokia, kad man reikia
kad
ir viskas?
Kad mes taip nuolat vat, tartumėmės ar jiems pasakotumėm, galbūt to ir nebuvo, bet jeigu mums atrodydavo, kad tikrai tu gali palaukti, tai mes tikrai ramiai tą išsakydavom, pasakydavom ir kažkokių labai didelių nesusipratimų, man atrodo, nebuvo. Jie vis tiek suprasdavo. Jie suprasdavo, kad dideliai šeimoje yra daug poreikių ir kad
kažkam reikia palaukti.
Kad kažkam tenka palaukti. Man atrodo, kad dideliai šeimoje jiems lengviau tai suprasti.
Na, Tomai, jūs saugot vienas. Ar viską iš tėvelių gaudavot, ko norėdavot, ar taip norėdavot saikingai?
Na, norai turėdavo būti mano daugiau saikingi, nes nebuvo ten jau toks biudžetas didžiulis, kad gaučiau ko noriu ir kiek noriu. Tai tiesiog irgi tie dalykai būdavo apsvarstomi, kas svarbiausia, kas reikalingiausia ir tiesiog žiūrima tokia tvarka.
Tokia tvarka.
Daugiau mažiau.
Tai dabar pradėkim nuo pačių mažiausių. Vat psichologai jūs auginat, jūsų vaikai yra mažiausi. Tarkim, 13 metų mergytė ir berniukas.
Berniukas.
Kada pradėjo duoti kišenpinigius? Ar reikia vaikam apskritai duoti pinigėlių kišenpinigių laisvų, kada jie galėtų savo nuožiūrą juos leisti?
Iš tiesų, kišenpinigiai, kada duodami, man atrodo, ir geriausiai, kaip, nežinau, aš tai pradėjau asmeniškai duoti nuo pirmos klasės.
Kai į mokyklą,
ir, taip. Taip, pasvėriau dėl to, kad kai moka jau skaičiuoti, sudėti, atimti, pasverti tą reikšmę piniginę tokią daugiau, nusakyti kiekybiškai ją, tai vat nuo šito amžiaus. O šiaip tai aiškinti apie pinigus ir jau, kada jau vaikas pradeda pažinti skaičius geriausia, nuo 3-4 metų einam į parduotuvę ir susipažįsta mašinėlė tiek, skaičiuoja skaičius toks, o šita brangesnė, šita pigesnė, tai va toks pažaidimas parduotuvė, nu, tai irgi turi reikšmę. Iš tiesų viskas sukdos ir tie socialiniai įgūdžiai ir pažaidimas kasomis įvairiomis, tai va irgi turi įtakos tai brandai, tam ugdymui, finansiniam ugdymui, ankstyvam finansiniam ugdymui.
Nes reiškia, jau nuo mažų dienų vaiką reikia pratintis, supažindinti, kas tai yra pinigėliai, kas brangiau, kas yra pigiau. Dalia, kai tavo vaikai buvo skirtingo amžiaus, tu kišenpinigius natikiuosi duodavai kaip ir ar taip, pagal amžių taip. Dalinai, ar pagal nuopelnus, ar pagal tai, ką labiau mylėjai?
Turbūt kažkaip panašiai, nors esant va, tokiam didesniam amžiaus skirtumui, taip suprantu, kad turbūt vyresniems duodavau daugiau. Dabar net neatsimenu.
Net neatsimenu, bet taip jauti, kad taip turėtų būti.
Bet jaučiu, kad taip turėtų būti. Ir tikrai duodavau arba kasdien kažkokių pinigėlių, vėliau savaitėj kažkokius pinigėlius ir lygiai taip pat žinau, kad jie taupydavo, neišleisdavo, nors jiems buvo skirtai.
O tu kontroliuodavai, kam tie pinigai, ką jie su jais daro?
Ne, ne.
Bet skatinai, tarkim, taupyti, ar aiškinai, kad pat iš tų pinigėlių gali taupyti, ar taip sakant, atidaviau ir... Jūsų reikalas.
Iš tikrųjų, tai duodami mes lik daugiau skirdom, kad ir pamokų metu jie dar ir nusipirktų maisto, bet...
Ai, tai čia taip, tokie maistiniai pinigai.
Aš atsimenu, kad pirmose klasėse jie į tokią privačią mokyklėnę, kur maistas buvo iš anksto užsakomas
ir
tikrai jie maitindavosi, bet vis tiek jiems kažkiek pinigėlių tiesiog... savo reikmėms vis tiek skirdavome.
Tai aš dabar, man psichologė paritars arba paneiks, aš skaičiau, kad turi būti labai skirti pinigėliai, kas maistui yra griežtai vaikam, kas ten kokiam bilietui nuolatiniam ir pinigėliai tie vadinami kišenpinigiai, kur tėveliai, na, psichologai rašo ten didžiosiom raidėm, neturėtų kontroliuoti, atšaukit kontrolę šitiem pinigam, ar tai yra teisybė.
Šiaip patartina yra su vaiku iš anksto mėnesio išlaidas aptarti. Ką jisai planuotų pirkti, ko reikėtų, aišku, maistiniai pinigai tai yra savo jau pinigėlį, neįeina į kišenpinigius. Ir netgi kišenpinigai rekomenduojama ir nesaldainiai, nesausainiai, ne kažkokie saldus gaivus gėrimai. Jis tuos kišenpinigius gali išleisti, šiaip rekomenduotam aptarti su tėvais, ką jis norėtų pirkti, bet šiaip skatinama yra taupytis. Skatinama juos taupyti. Tai vat... Ką reiškia tas taupimas? Reiškia, kad aš turiu tuos pinigėlius, tai yra ta tokia vidinė būsena, kad na, savarankiškai jausti, kad aš noriu juos kažką įsigyti, nusipirkti, tai va ta vidinė būsena, kai aš turiu, tai reiškia, aš moku savarankiškai valdyti
jau
juos.
Jau tu esi kažkiek ir laisvas, ar
taip,
ne?
Taip, laisvas juos valdyti. Mhm. Na, iš tiesų, tai yra mokymas daugiau taupimo.
Į jauną vaikiną Tomą kreipiuosi, kai jūs gaudavot iš tėvelių vat, pinigėlius, berniukas, kas galvoj darydavosi? Taupyti, nusipirkti, ką nors išleisti, papramogauti, kas vaikino galvoj tada dedasi?
Pirmiausia, tai buvo daugiau maistpinigai. Kita dalis pareidavo, tai dovano senelių kažkokį davimai pinigų ir panašus dalykai, tai tie daugiau jau eidavo taupimui.
Taupimui.
Mhm. O taupimas tai buvo, taupus buvo nuo mažens, tai tiesiog jau žinodavau, ko aš noriu, kada noriu ir kam aš taupau, kam renku ir tie pinigai buvo mano, žinojau, kad jie niekur neprapuls.
Ir dabar tokia situacija irgi vat, paskaičiau internete, reiškia, na jūs taupėt ar ne, ir jums ten kokiam nors daiktui, nesvarbu, nu, trūksta 50 litų, bet labai nori įsigyti. Jūs prašot pas tėvelius paskolinti ar duoti tą 50 litų, kurio dar nesutaupėt?
Dažniausiai taip ir būdavo ir pasibaigdavo to, kad artėjančio gimtadienio proga aš tą trūkstamą dalį ir gaudavau.
Gaudavo dovanų, ar ne?
Avansu.
Aš dabar paskaičiau labai įdomų tokį dalyką. Rekomenduoju, reiškia, tėveliai, kad skolintų vaikui tuos pinigus, bet paaiškintų, kas tai yra skola. Kad gražinti vaikas turėtų tėveliam, įsivaizduojant su palūkanom. Man tai buvo naujiena. Pavyzdžiui, tu taupaisi telefonui, ar ne? Ir tu labai jo dabar nori šiandien, bet dar 1100 litų. Tai kolina vaikui pinigų, tai turėtų tėveliai sakyti, bet gražinti tu mum turėsi 110 ir išaiškina, kad dabar yra tokie procesai, arba tu tada, na, lavink savo valią ir pasusitaupyk 100 litų po kažkiek tai laiko, kad galėtum įsigyti trokštamą telefoną. Kaip psichologai žiūri šitą tokį keistą, aš pirmą kartą susidūrėjau su tokiu pasiūlymu tėvam.
Na, šia laikiniai vaikai supažindinami su įvairiomis, va, finansinėmis sąvokomis. Skola.
Kad skola tai nėra tie pinigai, kurie tau taip nukrenta.
Taip, kad iš tiesų mokėjimas vertinti, mokėjimas juos užsidirbti ir mokėjimas atiduoti, tai čia, na, tai iš tiesų yra mokymas. Aš nežinau, čia sunku pasakyti, ar tai gerai, ar blogai, bet supažindinimas tai yra gerai.
Ten, žinot, buvo tokia motyvacija, kad, reiškia, mes dabar labai tokia vartotojiška, bet staiga gaunam, suvalgom, prarijom ir visai mums nesvarbu, kaip čia, ir neturim tos tokios išlaukimo kantrybės. Tai ten net tokia istorija parašyta, reiškia, tarkim, mama duoda vaikui, na, 3-4 metukų saldainį ir sako, jeigu tu šito saldainio dar porą valandų nesuvalgysi, aš tau duosiu antrą. Reiškia, lavinimas na tokio susivaldymo, susilaikymo, aš kažkaip niekada nepagalvojau apie tai, kad tą galima daryti. Na, nežinau, Tomai, jūs turėjot pasakyti.
Čia į tą ankstesnį pavyzdį, tai tiesiog aš galvoju, kad tas priklauso, kaip dažnai tokios situacijos pasitaiko. Nes vėlgi, jeigu grąžinimas su palūkanom ir tas jau tie vaiko ir tėvų santykiai pereitų į tokius tarpbankinius, kaip su banku bendravimą.
Bet tai įgūdžiai?
Tai įgūdžiai, įgūdžiai, tai atsakau, kaip dažnai tas pasitaiko.
Aš tiesiog prisiminiau vienų žmonių, tiesiog tokių konsultantų pasakymą, kad Amerikoje turbūt ir Europoje vis daugėjo žmonių, kurie praranda tokią nuovoką, kas tai yra skolintis. Turbūt jeigu paklaustumėm ir bankininkų atsiranda daug žmonių, kurie paima paskolą ir nesuvokia, kad ją reikia gražinti.
Ir ne tik ją, bet
ir net pas psichologą tenka eiti ir jis nesugeba išaiškinti, kas tai yra paskola, kad ją reikia gražinti. Man irgi buvo labai keista, bet pasirodo, kad tokių žmonių daugėja. Tai dėl to man atrodo, kad toks vienas ar kitas kartas padeda žmogui suvokti, kas tai yra skolintis.
Aš šiandien kalbėjusiu su savo 8-okais, kaip tik tai apie kišenpinigius, ir vat jie visi kažkaip irgi vieningai 8-okam, reiškia, toj klasėje daugum toks vidurkis savaitėje tėveliai duoda 20 litų. O po to jie gali užsidirbti. Sakau, kaip jūs galite užsidirbti? Plauna mašiną, gauna pinigėlių už tai, kad išplauna mašiną, kad ten kažkokios giminaitės vaikeliai pažiūri kažkokių pinigėlių užsidirba, kad kitas sako, aš savo mamai ten kažkur tai parduotuvėje gražiai užrašau kainas, už tai gaunu pinigėlių. Tai ar už darbus, kuriuos vaikai padaro, kaip jūs manot, ar reikėtų mokėti vaikam, tėveliai turėtų mokėti už kažkokius darbus atliktus pinigėlius? Dalia, tau neteko?
Aš turiu pasakyti, kad mūsų vaikystėje taip nebuvo priimta, gal dėl to, kad gyvenimas buvo sunkesnis, pinigų buvo mažiau ir mes tiesiog draugiškai kažkokius dirbom darbus ir net minties, ir šiaip jau tėvai mus išlaiko, moko ir viską duoda, ką gali geriausio. Bet aš įsivaizduoju, kad tokių situacijų gali būti, kad suaugęs vaikas, kuris iš tikrųjų neturi darbo.
Dar nesuaugęs, Dalia, dar jam čia 15 metų, vat 14, bet jam
nors padeda daryti kažkokį remontą, kuris iš tikrųjų daug įdeda jėgų, ilgai dirba.
Ir tėvai už tai mokėtų svetimiem žmonėm,
taip,
ar ne?
Tai kodėl nesumokėti jam, kad jis jaustųsi?
Ką Tomai, jūs apie tai manot? Jūs kaip vaikinas saugot, jums kažkaip vaikinas nori tų pinigėlių, ar jūs bandyt kur nors susidirbti?
Taip, vasarom dirbdavau ir man priimtinesnis tas atvejis, dirbi už pinigus, bet ne tėvam, ne kažkam kitam. Ir aš manau, kad šeimoje turėtų vaikai būti auginami taip, kad jie tiesiog norėtų padėti tėvam, o ne už pinigus dirbti.
Bet dabar tarkim, bet tėvelis varo mašiną į autoservisą, ten plauna, ne autoservisą, kur ten plauna tas mašinas. Nu, nesvarbu, plovykloje.
Plovykloje.
Kiek tas kainuoja, vat jūs vyras žinot?
20 litų, 25
vaikai. 25, ar ne? O dabar sakytų, vat Tomuk, va, tau 15 litų nuplauk mašiną, kas blogo?
Nu, tai toj vietoj tvarkoj, aš suprantu, aš nuplaučiau, tai bet kai eina toks piniginis santykis gerai, o paskui tėvelis, kai apsirks ir reiks jį slaugyti, tai irgi įkainiai bus kažkokie.
Ne, tai čia jau kiti dalykai. Ką mano psichologija apie tai?
Aš labai sutinku su gerbiama Dalia, kad iš tiesų vaikai turėtų norėti patys padėti. Reikia turbūt ugdyti ir auklėti vaikus, kad jie norėtų padėti. Ir vaikas, padėdamas šeimai, jis jaučiasi savo vertę, jaučiasi reikšmingas galėdamas padėti. Ir išskirtiniai darbai, sutinku su tuo remonto, kurie reikalauja fizinio daugiau tokio, na, įdirbio, tai taip, jie gali būti apmokestinami ir dar gali būti vaiko paties didelis noras. Nu, vat man trūksta, aš labai noriu, nu, labai noriu,
taip,
vat,
užsidirbti,
taip, užsidirbti, bet man geriau, jau geriau tu nevežki tą plovyklą, bet aš, nu, man taip geriau. Aš noriu. Na, tai tada jau paties vaiko labai, labai jau toks noras galėtų būti. Bet šiaip jie turėtų norėti patys.
Vėlgi grįžkim prie tų eilinių pinigėlių, ką mes duodam vaikam. Ar kišenpinigius reikėtų na, vertinti ir vieną kartą duoti daugiau, kitą kartą mažiau, tarkim, atsižvelgiant į vaiko elgesį, ar į jo pasiekimus, ten gavai dešimtuką, reiškia, aš tau šią savaitę daugiau duodu pinigėlių, tau nepasisekė, ten gavai dvejetuką, sumažinu. Kaip manot, psichologai, reikėtų šitokio, ar tai turėtų būti toks na, pastovus nepriklausomai nuo vaiko pasiekimo elgesio pinigėlių kiekis?
Aš tai asmeniškai. Prieš ir kategoriškai prieš už pažymius pinigėlius mokėti. O todėl, kad mes tada ugdom vartotojišką asmenybę, kad priklausys nuo rezultato. Va, aš mokysiuos, tai ugdom labiau ką? Išorinę motivaciją, ne paties vidinę, kad aš darysiu, jeigu man mokės. Aš darysiu, jeigu man kažkas atsilygins už atlygį. Bet tada, kur vidinė dingsta motivacija ir paties vidinis noras.
Šiandien viena aštuntokė, kai mes taip kalbėjomės, tokia, na, jau subrendusi mergaitė, kelia ranką ir sako, mano mama moka už kambario susitvarkymą. Sako, palauk, nesupratau, už kokio kambario susitvarkymą. Sako, už mano. Tai sakau, nu čia man visai neaišku, kaip. Sako, žinot, aš taip tingiu tvarkyti tą savo kambarį, jis visada būna toks netvarkingas, kad mama man jau sumoka pinigus netakus kantrybės, kad aš jį susitvarkyčiau. Tai kaip motyvuot, tarkim, tą mamą ar tą mergaitę, ką tai mamai daryti?
Čia jau jų, aišku, yra asmeninis santykis, be abejo, kiekvienoje šeimoje. Jeigu tai padeda, jeigu tai, tai jinai ir daro dėl to, kad dėl pinigėlių, tai tikėtina, kad ugdom irgi, kad ir toliau dėl kažko, tai įsiparduotuvė, bet ką man duosi ir kiek sumokėsi už tai, kad aš tau parnešiu pieno.
Bet tai, ką dabar daryti, tai mamai, bet duktė jau aštuntokė, jau panelė, kambarys, na, baisu, tarkim, mėnesį netvarkytas, ką daryt, mamai, diržo nepaimsi, pačiai tvarkyti.
Tai va, mes praleidžiam kažkokius laikotarpius, bet visada dar visada galima spėti. Nuo mažens turbūt tvarkytis kartu ir motivuoti kažkokiam kitokiam priemonėm, kad atsirastų pačios noras, pačiai būtų reikšminga.
Gerai, tai mes gal padarykim trumpą muzikinę pertraukėlę.
Where do I find my peace? It comes from you. Where do I find my joy? What is this love I'm feeling? Where do I find my strength? It comes from you. It comes from you. I give my life to
Sveiki, malonus klausytojai, mes grįžtame į studiją. Šiandien diskutuojame apie tai, kaip tvarkyti pinigus šeimoje. Jau pakalbėjome apie mažus vaikus, apie jų kišenpinigius, apie tai, ar mokėti vaikams už atliekamus darbus namuose, ar nemokėti. Na ir dabar noriu kalbėtis apie tai, kad štai šeimoje tėveliai uždirba pinigus ir, aišku, taupimo momentas yra labai svarbus, taupo savo senatvei, savo, na, kokiam nors atsitikusiom bėdom ar dar kam nors, kaip žmonės sako, juodai dienai. Ir, aišku, vaikų lavinimui, jeigu galėtų ir vaikų kažkokiam būstui padėti. Na ir dabar, kaip jūs manot, vat, gerbiami pašnekovai, ar reikėtų mum planuoti turėti tai santaupą savo bėdom, nelaimėm ir senatvei oriai, ar viską investuoti į vaikus ir po to tikėtis, kad vaikai senatvėje turėtų mus išlaikyti? Kaip dalį, manai?
Manau, kad žmogus turėtų galvoti šiek tiek apie savo senatvę ir vaikus išlaikyti tiek, kiek gali. O ne.
Bet tai ar aš dabar turėčiau, taip sakant, kaupti tą savo kapšelį, na, savo oriai senatvėj, ar aš viską investuoju į vaikus, perku jiem ten butus, moku už mokslus ir galvoju, kad štai aš investavau į vaikus ir kai bus man mano pensija, tokia kukli, vaikai turės mane išlaikyti ir privalės kažkaip man atsilyginti.
Man atrodo, kiekvienas jaučiasi oriau, kaip pats gali išgyventi už savo pinigus vietoj to, kad laukti iš kitų.
Ką psichologė pasakytų?
Dabar tai, ką kalba, tai man taip jaučiu, kaip kokią priklausomybę ryškia nuo tėvų, jeigu nuolat tėvai vadovauja taip tarsi ir gyvenimui. Užmoka už mokslą, už butą, viską nuperka, viską sutvarko ir paskui tikisi tos globos. Tai rodo labai tą tokį, na, nesavarankiškumą suaugusio vaiko. Tai aš už savarankiškumą.
Reiškia, tėveliai turėtų turėti savo finansus, o vaikai turėtų...
Bet norėčiau gal pasakyti, jeigu iškyla kažkokie gyvenimiški sunkumai, labai smagu ir saugu, kada vaikas grįžta namo ir gali pasakyti, vat aš kažką labai svarbaus noriu pirkti, pasitarkim, man dabar reikėtų pinigų, ar ne, ir, bet tai neturėtų būti dažni atvejai. Tai
čia
labai brandu,
vaikas,
pasverta, ar ne, galėtų būti. Na, tai rodo, kad iš tiesų kartais reiškia, kad vaikas grįžta, kad ir suaugęs namo, ir saugiai gali pasitarti, paprašyti pagalbos, bet jis su ta atsakomybė brandus gali ir atiduoti tuos pinigėlius vėliau. Tai manau, kad na, taip kategoriškai vėl sakyti, čia mano, čia tavo, tai vėlgi, nežinau, gal tegul būkim visi saugus ir brandus tose finansiniuose sprendimuose.
Bet dabar taip, aš taip mastau, tarkim, tėveliai susikaupė kažkokią sumą pinigėlių turi, ar ne, vaikas jau suaugęs, jisai turi ten savo gyvenimą, viskas tvarkoj, bet jis žino, kad ta suma yra, ar ne, ir jam dabar prireikė, ar ten verslo ir kažkam, ir jisai ten pas tėvus ir sako, paskolinkit man kažkokią ženklę sumą pinigų. Kaip elgtis tiem tėveliam, bet matau, kad Tomas dar nori mums pasakyti. Taip, Tomai,
tai manyčiau, va šitoj vietoj tai būtų pats laikas sugrįžti va, į palūkanas ir vaiko ir banko santykius.
Tuo metu, kada suaugęs.
Kada prašo. Suaugęs ir kada protingai jis nori pasiskolinti iš tėvų, tai žymiai geriau pasiskolinti iš tėvų tą sukauptą sumą ir jam atiduoti su palūkanom, kurias tu mokėtum bankui.
Bet tai koks čia tėvas, atsiprašau, taigi ten jo kokios palūkanos, Tomai, jūs ką?
Ne, tai galima sutarti jau tokias palankesnes. Kad būtų ir tėvam gerai, ir pačiam vaikui.
Aš irgi manau, kad tiesa turi tokia būti, kad jeigu aš sakau skolinuosi pinigus, tai aš juos turiu ir atiduoti. Nes toks galvojimas, kad aš skolinuosi, bet gal man tėvai duos, nu nėra teisingas.
Nesvarbu, kad tu galvoji, bet tėvelis turbūt galvoja, kad jau jeigu aš galiu tuos pinigus atiduoti, tai geriau atiduot, dovanot ir užmiršt, jeigu galiu. Nes jeigu aš paskolinsiu, nu, tarkim, mano dabar ten kažkoks sūnus nori statyti namą, jam trūksta pinigėlių, ar ne, aš jam paskolinu, dar su palūkanom. Tai jūs įsivaizduokit, koks šiai atidavimas gali būti. Jis statysis namą, jam dar reikės pinigų, ar ne? Jam dabar reikia atiduoti man. Kas šiai per santykiai tada? Siaubas.
Nu, santykiai visai normalūs. Aš prisimenu, kad mano brolis, kai pirkosi būtą, jie atvyko pas mano tėvus ir sakė, paskolinkit mum pinigų, mano tėvai jiems davė pinigų ir turbūt taip galvojo, ai, ten, nu, netiduos nereikia, bet jie juos gražino ir tai yra normalu. Jie atvyko pasiskolinti ir po to gražino.
Buvo metas, kada jie galėjo
taip,
tą padaryti.
Ir jie gražino pinigus.
Žinot, ta situacija tokia yra šviežia, nes čia labai man artimiem žmonėm taip ir buvo, sūnus paprašė, paskolinti ženklę sumą, pusę maždaug santaupų tavo tėvų, ir tėtis pasakė ne. mama buvo linkusi duoti ir ten buvo, na, didžiulė įtampa. Tėtis kelias naktis nemiegojo, mama irgi nemiegojo, nes mamos širdis linkusi atiduot, o tėtis sako, ne, aš tapiau savo oriai senatvėj ir aš negaliu likti ant ledo, nes aš žinau, jeigu sūnus pradės statyti namą, pinigėlių to reiks ir reiks. Ir kaip aš sako, po to iš jo trauksiu tos pinigus kokiu būdu. Ir tada mama, čia tarp kitko labai išmintinga moteris, aš ją gerai pažįstu, jis sako, žinai, sūnau, tu skolinkis iš banko, o mes padengsim palūkanas, kad tau nebūtų nuostolio. Ir visi kažkaip nuvėso ir sako, gerai. Tai tada paskaičiau tą šeimą, kad mokėdama bankui palūkanas, jinai praras gal mažiau, išlaikys santykius gerus su sūnum ir va priėmė tokį sprendimą, mano galva visai neblogą. Tai gal gerbėmėji, prie to ir pasilikime. Tai ką palinkėtumėm dabar mūsų klausančiom šeimom? Kaip tvarkyti savo pinigus, Dalia?
Aš taip pagalvojau, nebereikalo šventam raštėje yra toks pageidavimas nebūti labai turtingam ir neišgyventi skurdo, nes tai yra irgi labai sunku ir žemina žmogaus orumą, bet dideli pinigai irgi yra labai sunkus išbandymas.
Ir dažnai orumas prarandamas
taip,
su dideliais pinigais.
Taip, kad galėčiau visiems ir palinkėti, kad galėtų oriai gyventi su pinigais, kuriuos turi.
Psichologės rytos klausime.
Labai puikų žodžiai išsakyti, gerbiamas Dalios, nėra lik ir ką pridurti iš tiesų, kad pinigai būtų iš tiesų ne tik tai savivertės išraiška, bet netaptų savivertės išraiška. Savivertė yra žymiai stipriau už pinigus. Ir aišku, mokykimės planuoti, mokykimės taupyti, bet būkime žmogiški šiuo klausimu.
Tamai?
Kiekvienai šeimai linkėčiau rasti protingiausią kelią, kad tiesiog dėl tų pinigų nebūtų nuskriausti vaikai, bet ir patys tėvai savęs nenuskriaustų, kad būtų kažkoks balansas atrastas, kad ir tiem, kad protingai pagal galimybės.
Ir aš kadangi jau dabar esu žmogus, kuris gauna pensiją ir kalbosiu su savo kolegom, tai bet visi dūsauja dėl tų mūsų nelabai didelių pensijų ir fantazuoja, kaip jos norėtų, kaip užsieniečiai pagyventi, pakeliauti, žodžiu, oriai gyventi šiai pensiją. Ir aš vienam kolegai savo sakau, bet tai reikėjo galvoti jau prieš 20 metų, kad tu tą norėsi daryti. Va, ir aš atsimenu, jisai kažkaip nustebo, pasižiūrėjo mane ir aš sakau, aš atsimenu amžinatilsį savo močiutę, kuris sakydavo, nesvarbu, kiek tu gauni vaikelių pinigų. Tu nors 20 centų ar 20 kapeikų ar 1 litą ar 3 litus turi visada pasidėti. Visada tau turi likti nuo to, nesvarbu, kiek tu pinigėlių gauni. Na, aišku, jeigu tai nebūtų nelaimių ar dar ko nors, na, tai jeigu šita išmintis kam nors padės, tai tiek. Ačiū, gerbiami klausytojai. Laidą vedžiau aš Zita Vabalienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Yeah. gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax omnibus bone voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias Deus Divi, Pater Maniam Gloriam Tuum.
Domine Deus Rex Celestis,